seminārs vispār izglītojošo skolu direktoru vietniekiem atbalsta komandu speciālistiem. Viss speciālās izglītības nodaļa 2019. gada 18. janvārī organizē semināru vispār izglītojošo skolu, kuras uzsāk darbu iekļaujošās izglītības jomā, direktoru vietniekiem atbalsta komandu speciālistiem. Šoreiz gaidām tos direktoru vietniekus, kuri nav noklausījušies kursus par atbalsta sniegšanu izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, kā arī mūsu nodaļas organizētajos semināros iepriekš nav piedalījušies. Seminārs notiks Rīgā, Mērķeļu ielā 11 pagalma ēka komats valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas telpās. Semināra sākums PL9.30, dalībnieku reģistrācija no PL9.00. Uz semināru aicinām vienu pārstāvi no skolas, lai pieteiktos semināram. Lūdzam rakstīt e-pasta vēstuli uz adresu Nita Falkavists Golu piesakoties semināram. Lūdzam uzrakstīt skolas nosaukumu, vārdu un uzvārdu. Semināra dalībnieki saņems apliecības, kad grupa būs nokomplektēta. Dalībnieku reģistrācija tiks pārtraukta. Semināra dalībnieku reģistrācija aizbeigta 04.01.2019. Paldies par jūsu interesi!